halkani waa Washington laanta Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan afimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa subax axada bisha januarina waa 14 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
maalintii shalay aheyd magaalada Kismaayo waxaa ka dhacay dil gardara oo bareer ah ayaa dhacay. waxaa dilay niman qori wata ay isku sheegeen inay ciidanka oo ay ka mid yihiin degmada Kismaayo, ciidanka Jubbaland ay ka mid yihiin.
Sultan Maxamed Yuusuf Abayle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubbaland oo ka waramaya dil ka dhacay Kismaayo oo mudaaharaad dhaliyay wareysta Yamidikay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cambaaraynta hadallada lagu eedeeyey madaxweynaha Mareykanka ee qaaradda Afrika oo weli taagan. warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan
qodobada si iyo ku qaran idiin hayna barka hoose waxa ku soo dhawaataan dhegeystayaal warkii dunida. dadweynaha ku nool jasiiradda Hawaii ee ka tirsan Mareykanka ayaa fariin loo soo dhigay telefoonada gacanta, taasi oo argagax gelisay. subaxnimadii Sabtidii ee saacadda gobolka Hawaii ayaa dadka ku nool gobolkaasi waxay heleen fariin u sheegaysa inay ka feejignaadaan gantaal nooca ridada dheer ee bolistiga loo yaqaano oo lagu soo ganay. fariintan ayaa markii dambe la ogaaday inay ahayd mid khaldan oo aan sax ahayn. aqalka cad taliska ciidamada badweynta Pacifica, madaxa hay-adda gurmadka ee Hawaii iyo guddoomiyaha gobolkaasi ayaa dhammaantood waxay sheegeen in fariintan ay ahayd mid si khaldan u soo gaadhay dadweynaha, iyaga oo ballan qaaday in dembi baaris dheeraad ah ay samayn doonaan.
saraakiilii muwaadiniin ayaa weli ka falcelinaya hadalkii madaxweyne Trump Khamiistii uu jeediyey ee luqaddii aan wanaagsanayn uu adeegsaday, taa oo ay ka muujiyeen markaasi walaacaadu fara badan. waxaana madaxweynaha markaasi uu sheegay inuu ka soo horjeedo soo galootiga Haiti iyo kuwo kale oo Afrikaan oo Mareykanka imaanaya. madaxweyne Trump ayaa sharci dejiyayaasha kaga yaabsaday Khamiistii kulan uu aqalka cad kula yeeshay kadib markii uu weydiiyey sababta ay Mareykanka u keenayaan dadka ka imaanaya sida uu yiri dalalka bulaacadaha, sida laga soo xigtay ilo kala gadisan iyo dad kulankaasi ka qayb galay. 95% dadka reer Haiti waa madow, sidoo kalena badi qaaradda Afrika waa dad madow ah. Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka ay tahay inay ogolaadaan dadka ka imaanaya dalalka sida Norway oo kale, taasoo bulshada ku dhaqan ay badankood yihiin cadaan. laakiin Trump ayaa jimcihii ka jawaabay eed ku aadan isticmaalka luqadda qadafka ahi ee uu adeegsaday, waxaana uu sheegay in luqad adag uu adeegsaday laakiin aysan wax khalad ahi ku jirin.
Iran ayaa Mareykanka uga digtay in heshiiska ka dhexeeya Iran iyo dowladaha quwadaha waaweyn ee caalamka uu yahay mid aan wada xaajood geli karin. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa war uu soo saaray ku sheegay in Iran aanay aqbali doonin isbeddel kasta oo lagu sameeyo heshiiska waqtigan xaadirka iyo weliba mustaqbalkaba, islamarkaana aanay qaadan doonin tallaabo kasta oo ka baxsan wixii lagu heshiiyey. maxamed javad zarif wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in warkii uu madaxweyne Donald Trump uu baahiyey maalintii jimcihii ee ahaa in uu rabo inuu meel mariyo cunaqabateyn cusub oo la saaray Iran ay tahay iskuday naflacaari ah, taasi oo hoos loogu dhigayo heshiiska adag ee dhinacyadu ay galeen. si kastaba ahaatee, madaxweyne Trump ayaa si dhaqso ah u hakiyey markii saddexaad cunaqabateyn adag oo loogu talagalay in lagu cadaadiyo Iran si ay u joojiso baaritaanka ay ku wado barnaamijkeeda hubka nukliyeerka. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in mudaaharaadyo ay shalay gelinkii dambe ka dhaceen, kuwaasi oo lagu soo horjeeday dilka qof rayid ah oo ka mid a dadka deegaanka. haddaba sida ay wax u dhaceen iyo sababta dilkan keentay ayaa waxaa V O eda uga waramay Suldaan Maxamed Yuusuf Abayle oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee qofkaasi la dilay isagoo khadka telefoonka igu waramay.
maalintii shalay aheyd magaalada Kismaayo waxaa ka dhacay dil gardara oo bareer ah ayaa dhacay. dilkaas waxaa loo geystay nin la yiraahdo Nuur Maxamed Ali Mitan. waxaa dilay niman qori wata ay isku sheegeen inay ciidanka oo ay kamid yihiin degmada Kismaayo, ciidanka Jubbaland ay kamid yihiin, gurigiisii ayay u tageen xaafadda oo warshadaha ay ku yaalay waxay kula dagaalameen gurigiisii iyagoo gabar u aanaynayo oo ay qaraabo yihiin.
Maxay tahay sababta loo dilay marxuumkaas?
Marxuumku waxaa loo dilay gabar baa waxay tiri ninkan baa ay waxaga qaatay mobile ba ka maqnaa gabadha sawirka ii sheegay. Wiilka guriga ayaa looga tagay, waxaa la yiri mobile ba adiga gabadhan ka soo baxay oo laga qaatay mobilekaas ma hayna. Wiilkuu yirani mobile ma haya tuugnimihii bay naafa. Marka saas yiri gurigii ay dhexgaleen nimankii dablida ahaa, laba nin bay ahaayeen gurigii magalaysaa. Wiilkaru yiri qof maxkamada waraaq wato ama saldhiga booliiska waraaq wato guriga magalka bay naafa. Kadib nin oo labadii nin, nina qori buu haystay, nina midi buu haystay. Midida ayaa fantalka kore ka geeyey. Yarka waa digaalamay uu ka midil wata waa ka xoog badiyey. Ninka kale ayaa habada ku dhuftay. Shalay ayay ahayd fiidkii.
Mudaaharaad ayaa markaasi ka dhashay magaalada si wararku noo sheegayaan.
Kismaayo mudaaharaad ka dhashay dilalka loo geysto qoomiyadda aan madaxda u ahay ama aniga aan matalo suldaankooda ahay. Dilal bareera ayaa FRD loo geystaa. Dilka magaalada Kismaayo aniga waa deganaa. Axmed Maxamed Islaam ninka madaxweynihiisa ku dhawaaqay doortay baan ahay. Axmed Maxamed Islaam ciidankii horteyda waxay ku dileen wiil gaari wata mataatu wata ayaa nin reer baadiya gaari wato gaariyo iska taagano dabraa ay dabad intuu ku galay dugsi intuu soo qabtay kulleetiga uu binaanka soo baxay darbaa ku dhuftay ayuu bastoolad madax kaga dhuftay. Waxaana meeshaas ka dhacday oo meesha oo dilka ka dhacay waxaa fadhiyay odayaal dhaqan ah oo ayaa meesha fadhiyay warshadda galleyda horteed ayay ahayd. Dilka waxa uu ahay dil bareer ah maalin walba qoomiyadda loo geysto isma oo qoomiyaddan keliya layaso ayaa meesha ka dhaca. Mudaaharaadka maarin haddii aan la idmana haddii ay dadka madaxda ee meesha joogaan ay nabadgelyo ay ka talin waayaan wax istaagayaan ama haddii ilaa idmo.
Maamulka ma la xiriirteen?
Maamulka kulley hadda waxaan la xiriiray wasiirkaygii oo anaga qoomiyaddayna wasiirka nala siiyey isku xirkiga xiriirka caalamiga ah mambasu joogaa mobilkiisan galay uu qaban waayey. Haddana waxaan u galay nin amniga oo Kismaayo qaabilsan oo aan dad aan isku dhugna aanahay oo aad isugu fiicannahay la yihaahdo Maxamed. Ayaan la xiriiray Maxamed Fanac la yihaahdo mobilkiisa ma qabanayo, mobilkiiga ma qabanayo.
Waa tahay maxaa idiin qorshaysan marka?
Wallaahi waxaa noo qorshaysan dilka tan kan keliya ma aha. Aniga suldaanka beelaha jireerweyne degaan jubooyinka ayaan ahay nin isaga ismagacaabeen nihii dadweynahaygan ka socda khaasatan afxayeenka beesha jireerweyne oo Nairobi u jooga ayaan ahay. Dilalka kan maaha iyaga wad waa maqasheena u maleeyaa oo 5,000 oo qoys oo degan meel banaan ah oo madiine korkeeda ah intaasoo sana deganaayeen. In nin isku sheegay guddoomiye degmaan ah yiri barakeeyey oo raallana ka tahay dowladda hadda jirto ra-iisul wasaarena madaxweynena leh. Dhibaatooyinkana haysto walaale aad ay badan yihiin, aad iyo aad wax la soo koobi karaa maaha. Waxa noo qorshaysana waa la arki doona haddii ilaa idmo. Tabaryaradii horena ma qabno haddii ilaa idmo.
Suldaan Maxamed Yuusuf Abayle oo khadka telefoonka igu waramaya dhegeystayaal, waxaa xusid mudan inaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno madaxda dowlad goboleedka Jubbaland, balse aynu suurtagali weyday wixii warar ah kasoo kordha arrintaasi. Waxaad ku maqli doontaan idaacadeena dambe.
maalintii jimcihii ahayd maxkamadda dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijadii doorashadii bishii Agoost ka dhacday magaalada Wajeer ee lagu doortay gudoomiyaha maamulka Wajeer. Waxaana maxkamaddu ay muddo 9 cisha ay u qabatay in lagu qabto doorashada gudoomiyaha ismaamulka magaalada Wajeer. Axmed Muxamed Cabdi wuxuu ka mid yahay musharaxiintii kursiga gudoomiyaha ismaamulka Wajeer u tartamaysa, wuxuuna wariyeyna Nairobi Khadar Maxamuud Xareed uu uga waramay sida uu arko go'aanka maxkamadda.
dacwadu waxay ahayd runaantii doorashadiisii ee u dhacday si xaq maheyn si bobi burcadnimo ahayd wax barara cadbaheed oo ninkii hadda akhriyo xaakimka iyo xukunka uu soo qoray ninkii akhriyo uu ka dareemi karaa 110 page buu ka qoray safxadood uu ka qoray arrinta ayada oo aadna loo dhaliilay guddiga doorashada oo runaantii wax kayr caadi ah kayr sharci ah ay sameeyaan bob oo barara cad oo geedna lagu soo gabanayn ayaa la sameeyay
adigu laakiin musharax baa tahay cadeymo ma heshay maxkamadda ku aadan in bobkaas aad sheegayso
cadeymo hadday seen jirin ma baan aadayn maxkamadda waxaan aaminsanaa maalintii doorashada ay dhacday hadii islaafinkeeda laga bilaabo ilaa haddana isla waaqib maxkamadda ayna rumaysay fikraddii aan qabay iyo fikraddii walaalkii uu qabay iyo fikraddii dowladda fara badan rawajada ay qabeen ay ahayd doorasho sax inaysan ka dhicin dadkii codkoodii codbixinada goobaha codbixinada codkii laga ribiyey cod aan ahayn in form lagu qortay waraaqada lagu qortay iyo cadeymo fara badan aad u ballaaran runaantii boksyadii sanduuqyadii la furay mataqaana waxyaala fara badan cadeymo fara badan oo haddaysan cadeymo aysan jirin dee lama laaleen lama tuuran cadeymihii aan hayna cadeymo oo indhaha laga qarsan kara maahan waa berina sacabaha lagu maqaran karaa ayay arrintu ahayd sidaa darteed waxay noqotay doorashadii in la laalo doorasho xalaal ah dibba lagu noqdaa la yidhi doorashadiina waa mid hadda go-aanka laga gaarinaya mid dadweynaha shacabka dadweynaha reewajeer oo dhan dan u ah waaye ma aha keliya inta anigii taageersanayd ama cid gooni a taageersanayd maaha reewajeer oo dhan bay dan u tahay marka cadeymaha waa wixii lagu tuuray lagu laalay doorashada ayd ahayd iyo wixii kasoo baxay
waaya inkastoo aysan noo suurogelin xiriiro aan la sameynay guddoomiyaha xilkiisa ay maxkamaddu laashay haddana maxkamaddu waxay muddo kooban u qabatay in doorashada gobanarka wajeer lagu qabto muddo 9 casho ah ma kula tahay in arrintaasi lagu qaban karo doorashada
way la tahay waayo go-aanka la gaaray shalay go-aan adag buu ahaa go-aan aan biyo kamid dhabcaan buu ahaa go-aan ninkii rabo oo doonaya inuu rafcaan aado oo dhaqaalo rabo inuu iska baabiiyo ama dhaqaalo meel cidla ku baabiyo halbacaad lagu lisa ka noqoto ma tegi kara rafcaanka waa la tegi kara laakiin waqti lumis un bay ku noqonaysaa waayo waxyaala lagu tuuray lagu laalay kursigan ma ahayn keliya musuqmaasuq ka dhacay xagga doorashada keliya waxay ahayd in shuruudooyinka looga baahnaa ninkii loo magacaabay degada inuusan oofinin ayaa ka mid ahayd mar qofka marka la yidhi waxaa ka mid ahayd in shahaadada shahaada jaamacadeed inuusan lahayn baa meesha ka mid ahayd go-aanadii meesha kasoo baxay marka dee maxkamad kuma siin karto shahaado kuma siin karto haddaad jaamacad shahaada rabto waa inaad jaamacaddii aado ood kasoo qaadato marka ninkii rafcaan hadda aado waqti buu iska luminayaa hata haddii uu aado matalan uu aadayba go-aanka asaga ma bedelayso go-aankii shalay la gaaray jaamacadda kale amin rafcaanka maxkamadda rafcaanka ma bedeli karto go-aankii shalay la gaaray markii laga fiiriyo dhanka shuruudooyinka loo baahnaa inuu qofku waa fuliyo intaana loo magacaabin inuu jagada u tartami karo marka waxay noqon inuu qofkiinu waqtigii iska lumiyo dhaqaalahu uu iska lumiyo ama jiitaan loo jiro laakiin u malayn maayo inay guddiga doorashada ay taa iyada u ragaadayso ma u habsaamayso hawshii way soconaysaa waxaan leeyahay dadweynaha reewajeer inay isu diyaariyaan doorashadan duun inna waa doorasho xalaal insha allah salaam sanadan
kaasi waxa uu ahaa axmed moxamed cabdi oo ka mid a musharaxiintii ku tartamaysay kursiga guddoomiyenimada ismaamulka wajeer ee doorashadii dhacday agost sanadkii hore ee maxkamadda ah dalka kenyana ay jimcihii sheegtay in natiijadii kasoo baxday aanay waxba ka jirin waxaana uu u warramayey wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a hadalkii madaxweyne trump ee uu ku dhaleeceeyey dadka ka imanaya qaaradda afrika iyo dalka haiti ayaa si weyn u qabsaday warbaahinta caalamka iyo kuwa gudaha dalkan maraykanka haddaba sidee ayay soomaalida maraykanka iyo dadka kale caalamka u arkeen hadalka madaxweyne trump warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
soomaalida ku dhaqan waddanka maraykanka ayaa si cara leh uga falceliyey hadalka madaxweyne donald trump kasoo yeeray dhowaantan ee uu ku tilmaamay dalalka qaaradda afrika iyo dalal kale oo latin america ku yaala inay yihiin kuwo sida bulaacado oo kale oo ayna doonayaan in waddanka maraykanka marka dadka suugalootiga laga hadlayo ay dadka keensadaan sida dalka norway oo kale ah donald trump ayaa hadalkaasi markii dambeeniyey arintaas waxaa si weyn uga hadlay Soomaalida ku dhaqan wadankan Mareykanka gobolka Minnesota oo gobolka ugu badan ee Soomaalida ku dhaqan yihiin Mareykanka ayaa waxa dadka cambaareeyay hadalka Donald Trump kamid ah Ilhan Umar oo kamid ah xildhibaanada gobolkaasi laga soo doorto Farax Maxamed Cali Farax Blue oo aas xufi madax banaan isla markaasina ah madaxa madasha fagaaraha forum ayaa VOA u sheegay sida ay u taabatay hadalka Donald Trump ka soo yeeray
si hadalkaasi wuxuu ahaa hadal Soomaalida Minnesota ama Soomaalida Mareykanka dhani ay aad uga naxaan sababtoo ah wuxuu ahaa hadal la dhigi karo wuxuu ku salaysnaa maaragtay unsurnimo iyo nacayb dalalka Afrikaanka iyo dadkoodaba oo ay Soomaaliya ka mid tahay runtii haddaan ahay dadka degan Minnesotana aad iyo aad bay runtii noo taabatay waxaan dareemaynaa in shaqsiyan ay yihiin arrin duraysa oo dadka kale naga soo coysa waxaan u arkaynaa in runtii madaxweynaha Mareykanka uu maaragtay arrintaasi ulajeed rasmi ah kalahaa waana runtii markaad si fiican u dhuuxdid hadalkiisa waxaa ka dareemaysaa in ay dhib ku hayso inuu arko dadka maaragtay madowga ah ama maxalli yiraahda Soomaalida ku jirto ama Afrikaanka kalena ku jiraan iyo wadamada kale runtii Latin America dadkeedu qarkood ay maaragtay ay yihiin dad anaga noo eg marka runtii aadan uga naxnay dadka qaarkiisi haddaa fiirisido kale shabakadaha bulshada Facebook iyo Twitterka aaday runtii dadku ay u dhibsadeen hadalkiisa xubno sidoo kale dowladda ku jira Minnesota oo ayaguna ka hadla way jiraan sida Ilhan Umar oo kale runtiina waxaan u arkaynaa in maaragtay hadalkaas uu ahaa hadal saameyn xoog leh ku yeelan kara hadii la fasiro
dadka qaar ayaa ku doodaya in ay suuragal tahay in madaxweynuhu uu la jeeday in dalalka Afrikaanka ah iyo dalalka kale ee Latin America oo Carabaabay inuu u arko inaysan ahayn kuwo wax badan ku soo kordhin karay Mareykanka sidaa daraaddeedna uu doonayo dad sida uu isagu aaminsan yahay waddanka wax ku soo kordhin karaya hayeeshee doodaasi waxaa waxba kama jiraan ku tilmaamay oo meesha ka saaraya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo mar kale ka hadlaya sida ay dalalka Afrikaanka ee gaar ahaan Soomaalida marka laga hadlayo ay uga qayb qaateen heerarka kala gadisan ee bulshada waddanka Mareykanka
macallimiinta waaweyn ama professorada waaweyn ee waddanka Mareykanka waxaa ka mid ah professorro Soomaali ah oo liba gobolka aan deganahay kale 2, 3, iyo 4 laga xusi karo runtii waxaa jooga dhaqaatiir waxaa jira injineero waxaa jira dad Soomaaliyeed oo bulshada wax ku soo kordhiyay runtii marka lama dhihi karo oo kaliya dadkan waxba kuma soo kordhin maaragtay waa dad waddanka isaga nool waxaan aaminsanahay inaan waddanka wax ku soo kordhinay haddii dhinac kasta ahaan lahayd waxaan aaminsanahay inaan bixino maaragtay canshuur oo aan taxi payers nahay sidoo kale waxaan runtii hadalka cunsuri ahaantiisa marka aad fiirisidna madaxweynuhu si rasmi ah maaragtay ugu dhiftay Dubai oo waa ka yiri dadka Norway ka imaanaya ayaan rabnaa haddii noqoto inay dad imaanaan micnaheedu ay tahay waxaan rabaa kaliya inay dadka Mareykanka socdaan dad maaragtay blue eyes iyo blonde hair isla ama dad asagoo kale u eeg marka runtii waxay ahayd aad iyo aad looga naxo oo mustaqbalkana inaga iyo ilmaheennaba na saameynaya haddii aan maaragtay laga hadlin oo aan la sheegin hadalkan inuu ahaa mid aan sax ahayn waana runtii ku faraxsanaa in dowladaha Soomaaliya ay ku jirto dowladeenoo kale iyo Afrikaankaba ay runtii ay hadalkaasi ay Mareykanka codsadeen in apologize laga bixiyo kale runtii warbaahinta gobolkani waxay ay qoreen in maaragtay wasiirka warfaafinta Soomaaliya kale uu arrintan ku tilmaamay arrin oo maaragtay aan qaban Soomaaliya
dhinaca kale baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Oslo ee dalka Norway kana tirsan golaha deegaanka ayaa waxa uu isaguna VOA u sheegay in Norway si weyn looga hadalhayay hadalka ka soo yeeray Donald Trump waxaana uu sheegay in Norway aysan ku farxin hadalkaasi
runtii hadalkan ka soo yeeray madaxweyne Trump si weyn ayaa looga dareemay dalka Norway markii ay aan TV-yada ka maqalay iyo khudbadiisiiba waxaana noqotay in dad badan oo Afrikaan oo jecelahay inay dadka Afrikaanka ee Norway degan ilaa gaari karaan ama asal ahaan ka soo jeeda Afrika ay ka badan yihiin ilaa 100-120 kun ay u dhexeeyaan runtii ma jiro urur weyn oo hadda laakiin ururada xuquuqda aadamiga iyo meediyaduba aad iyo aad bay runtii u ruxday wuxuu ahaa arrin guri walba lagaga hadlayay meel walba lagu hadalhayay oo aad iyo aad looga hadlay bay ahayd runtii wayna taabatay dhammaantayo inkastoo inay falcelin weyn halkan ka dhicin haddana runtii dadku waxay farxad gelisay kadib markii ururka midowga Afrika ay deeqood 4 iyo 50 wadan oo ka tirsanay arrintan ay case ka dhigeen aan weydiinayno arinta apologize ama uu ka bixiyo uu ka bixiyo madaxweynuhu.
Baashe Maxamed Muuse waxa uu tilmaamay in sidoo kale warbaahinta dalka Norway ay arrimahan si weyn uga hadlayeen muddooyinkii ugu dambeeyay oo qaarkoodna su'aal geliyay xaaladda maskaxeed ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Runtii warbaahinta Norway qaybta TV-yada horta si fiican bay uga hadleen, waxay uga hadleen si aad u buuxday horta uga hadleen. Markii ugu horeysay waxay ka hadleen Ra'iisul Wasaaraha Norway ayaa safar gaaban oo 3-4 casha waxay ku timid dalkaas. Markii ay ku timi ayaa wuxuu noqotay markaas saxaafadda waxay ka hadashay in Trump uu aad ula dhacay Ra'iisul Wasaaraha Norway oo ah haweeney iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda. Markii ay Trump u sheegtay in Norway ay dhaqaale badan ka iibsato oo dalkeedana ay baacmushtari badan soo geliso, way gaaraan kaasay baabuurka leeyahay Teslaha. Markaa runtii aad iyo aad bay u isugu farxeen. Markaa farxad badan baryahanba wuxuu madaxweynuhu aad lahaa aad ugu hadalhayay Norway inay dal aad fiican tahay. Dabeedna arrintaasi markii ay dhacday ayaa meediyadu markiiba waxay carabka saareen oo aad uga hadleen arrintaa, iyada waa la falanqeeyey. Markii la falanqeeyeyna runtii 90% in ka badan waxay dhahaan arrintaasi cunsuriyad ayay noqonaysaa, maadaama uu ka hadlay rais, maadaama uu dadka ku magacaabay dad maaragtay de gaarbisha ama boosaneera ah ee wadamada boosaneerada ah inta nooga yimaado. Runtii ma jeclin buu yiri, laakiin waxaanu jecel lahay Norway inay dad nooga yimaadaan. Xitaa saxaafadu waxay qaadaa dhiganiya dadka runtii saxaafadda indhaindhayaaba waxay lahaayeen xitaa Norway qudheeda kuma faraxsana in door noocan oo kala la siiyo oo la yidhaahdo maaragtay laga dhigo waddanta superior oo faanaya. Waxaan nahay dad ka degan oo aan dhibaato badan lahayn, inkastoo dad cunsuriyiin jiraan. Markaa runtii xitaa doorka Norway la siiyo xitaa laguma faraxsanayn, oo ma ahayn shacabka Norway uu ku farxo. Markaa si degan baa runtii loo qaadaa dhigayo naxdin iyo fajac iyo argagaxna lama muujin, laakiin arrin lala yaabo ayay ahayd in ay sidan u dhacdo. De waxaana dhinaca kalena waxay muuqatay in wax laga filayay Mr. Trump tahay, oo Trump imika looba haysta de inaanu caadi ahayn.
Si kastaba ha ahaatee, arrimahani waxay imaanayaan xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu isku dayayo inuu soo saaro shuruucyo dhowr oo la xiriira dhinaca soo galootiga, isagoo wadahadalo kula jira xubnaha siyaasiyiinta ee sharci dejiyayaasha waddanka Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Subaxna sirmar kala dhigaysa halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Haatana aan saaxiibkay Jamaal Axmed Cusmaan oo barbarkayga madiig fadhiya codsada bal inuu noo socodsiiyo qodobadii u door karana wararka sports.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi Ingiriiska oo qaarkood ay ahaayeen ku xiisa badan naadiga Chelsea, waxa ay martigelisay naadiga Leicester City, ciyaartaasina Ever iyo labada kooxood isla dhaafwaayeen Crystal Palace iyo Burnley-na gool waxba Crystal Palace iyo koowaad runaatay Huddersfield Town, waxa ay gool iyo 4 gool guuldaraa kala kulantay naadiga West Ham United, halka Newcastle United iyo Swansea City-na ay gool iyo gool bareeda isku garab dhaceen. Waxaa sidoo kale laba gool isla dhaafwaayay Watford iyo Southampton, West Bromwich Albion iyo Brighton & Hove Albion ayaa dheelay, waxaana markaasi West Bromwich Albion ay koowaad runaatay 2-2. Tottenham Hotspur ayaa 4-2 afka u gelisay naadiga Everton. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi Spain, naadiga Real Madrid oo xaaladdeedu aysan wanaagsanayn muddooyinka ugu dambeeyey ayaa weli xaalad aan wanaagsanayn ku guda jirta, waxaana guuldaro gool waxba kala kulantay naadiga Villarreal kulan ka dhacay degada San Diego Bernabeu Stadium oo horyaalka dalkaasi Spain. Ciyaarahan Fornals ayaa daqadiis 87 goolka guusha u dhaliyay Villarreal, nadiga Real Madridna wax gool ma dhalinin. Dhegeystayaal, sidoo kale kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa nadiga Girona ayaa la dheeshay Las Palmas 6 gool, waxba nadiga Girona ayaa ku dhalinatay Eibar, Atletico Madridna gool, waxba Atletico Madrid ayaa ku dhalinatay Deportivo iyo Valenciana 2 gool iyo gool, nadiga Valencia ayaa ku dhalinatay. Kulamo ayaa maanta dhici doona dhegeystayaal, hadaan idin dulmaro waa idin soo koobo. Kulamada dhici doona waxaa ka mid ah dhalka dalka Ingiriiska FC Bournemouth iyo Arsenal ayaa dhali doona, Liverpool iyo Manchester City ayaa kulan xiiso badan loo sugayo, La Ligana Levante iyo Celta Vigo, Alaves Sevilla, Espanyol iyo Atletico Bilbao iyo Sociedad waxay la doontaa nadiga Barcelona. Idinka ciyaarahana waa nagaysa.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo siinayay wararka ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Halkaad ka socotaana waa V O A. Haatana inuu ku wadanaysa nocodka fanaanka Xabad Colaad iyo heeskiisii toosan.
dhegeystayaal, heestaasi aynu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo oo halkan si wada jir idin kala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan. Tan iyo kowd iyo barka duhurnimo intaan hawada ku kulmi doono dhammaantu isku duuban, waxaan idin tegaynaa sidaas muqad dambe. Xiise leh nabadgelyo.
Jerpe,